Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla nia el sendo en Esperanto de la 29 de aprilo 2009. Quancam pecado cae malpuragioi malheligas la visagion de la Ecclesio, tamen la credo helpas nin vidi la ceeston de Dio en la mondo cae en la homoi. Per citiu el diro, Papo Benedicto la Dexesa finis sian pastistan instruon dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, dedicita al malnova patriarco de Constantinopolo, Sancta Germano. La Papo presentis lin alla presca u quardec mil fideluloi kiel rolulon de la lucto contra u iconoclastio cae autoro de gravai mariologiai intuizioi. El Germano, patriarco de Constantinopolo, de la oca iarcento, chiu credis iela spirita cae educa valoro de la omaggio al sanctai bildoi, al venas al ni tri fundamentai instruoi, diris la Papo. La unua, li aldonis, estas che existas ia videblezzo de Dio en la mondo, en la Ecclesio, chiun ni devas lerni percepti. Dio creis la homon lausia bildo, sed citiu bildo, estis covrita de la multai malpuragioi el pecado, cae pro tio Dio prescau ne plu montrigis. La sanctai bildo instruas al ni, vidi Dion en la bildigo de la visaggio de Cristo. Post la incarnigio de la filo de Dio, farigis secve ebla vidi Dion en la bildoi de Cristo, cae ancau en la visaggio de la sanctuloi, en la visaggio de ciui homoi en ciu rebrilas la sanctezzo de Dio. Dua instruo de Sancta Germano, laurigis la Papo, concernas la liturgion. Se gi estas bela cae digna, gi montras la brilegon de Dio. Tria instruo temas pri la amo alla Ecclesio. Giuste concerne la Ecclesion, ni homoi emas vidi cefe la pecoin, la malpositiva in aferoin, sed per la helpo de la credo, chiu igas nin capablai vidi lau autentica maniero, ni povas ancau, hodiau caiciam, remalcovri en gi la dian belezzon. Ni pregiu Dion, porche li instrual ni vidi en l'Ecclesio, lian ceeston, lian belezzon. Vidi lian ceeston en la mondo, cae porche li helpu nin esti anca uni travideblai de lia lumo. Benedicto la Dexesa, quancam difinante patriarcon Germano ne granda intellectulo el teologia vid puncto, tamen agnoscis liain meritoin, cefe, li diris, pro quelcae liai intuizioi pri mariologio. Unu lian vercon, Papo Pio la XII eniris en la dogman constitution munificentissimus Deus, per ciu, en 1915, Papo Pio la XII promulgis la dogmon de la cielen preno de la Virgulino. Post la general audienzo Benedicto la Dexesa, rencontis cimatene en la aulo Paolo la Sesa, delegazion de Canadai aborigenoi. Benedicto la Dexesa, sciigas comunico de la gazetara salono de la Sancta Seggio, auscultis la historioin cae zorgoin de la pralogiantidoi. La Papo memorigis che in Canado la Ecclesio ciam estis proxima alla indigena ilogiantaroi. Concerne la suferoin travivitain de quelcai aborigenai infanoi en la tiel nomatai Canadai residai lerneioi, la Papo esprimis sian doloron pro la angoro estigita della condamnenda conduto de quelcai membroi della Ecclesio dum la mastrumado de tiui lerneioi. Benedicto la Dexesa certigis sian partoprenon, cae esprimis sian solidarezzon. Li substrecis che tiain misusoin oni ne povas toleri en la sozio. Fine della decnaua iarcento, la Canada Federazia Registaro starigis lerneioin nomatain residai por la infanoi aborigenoi. Temas, clarigas noto della Canada Episcoparo, pri structuroi subvenziitai della Stato cae mastrumatai de religiai organizajoi. Tivi lerneioi funcciis gisantau tridechiaroi. e la sepdekses lernejoj, kvardek kvin estis mastrumataj de katolikaj organizaĵoj. La infanajn aborigenojn oni forprenis el la familioj kaj estis devigataj forlasi sian lingvon, religion kaj vivmanieron por konformiĝi je la eŭropa kulturo. Kelkaj lernantoj krome estis ankaŭ viktimoj de fizikaj kaj seksaj misuzoj. Ĉiuj religiaj komunumoj kaj la diocezoj, sama kiel aliaj eklezioj, oficiale pardonpetis al aborigenoj de Kanado, kaj publikajn pardonpetojn esprimis solene la 11 de junio 2008 ankaŭ ĉefministro Stephen Harper dum speciala kunsido de la Parlamento. La aborigenaj komunumoj atingis akordon por ekonomia repago kun la kanada registaro kaj kun la koncernataj religiaj komunumoj, inkluzive de tiu katolika. Romo, mi desirus circa ubraci vin ameme po uno. Vi ne restos solai. Per citiui frasoi al diritai unue en la tendaro de On, cae poste fronte alla loggiantoi de Coppito, estas la plei profunda sento de solidarezzo, sed ancau plei granda cortuscigio, cioi accompanis hierau la papon dum la visito alla locoi trafitai de tertremo en la centra Italia regiono Abruzzo. La papo dum la diversai etapoi clare montris che la celo de sia visito estis trans ciu officiala momento recte doni la credo consolon al tiu loggiantaro dis scirita de la doloro pro la multa i funebroi cai ancora u timeganta tri semaino in posta la tertremo. Benedicto la dexes auscultis la historio in man premis cai donis vorto in de consolo alla familianoi de la victimoi cioi sia vice estis cortuscitai vidi lin inter ili. La tuta ecclesio estas citie cun mi, apud viai suferoi, diris la papo. Gi partoprenas en via doloro, pro la perdo de familianoi cae geamicoi, en la desiro helpi vin reconstrui heimoin, pregeioin, laboreioin, falintain au grave damagitain de la tertremo. Mi admiris cae admiras vian curagion, vian dignon, cae la credon per ciui vi alfrontis anca ucitiun malmolan el provon, el montrante grandan volon ne cedi je la contrau ezoi. Vatican Urbo. Lunde matene, en la Vaticana Apostola Palazzo, Papo Benedicto la Dexesa acceptis audienze la Princon de Cimrio, quiu estis accompanata de la Duchino de Cornavalo. Bordeaux, Francio. En Europo estas 1 miliono da personoi quiui regule visitas sinagogon, pregeion au moscheon. Ili estas personoi quiui desiras vivi por Dio cae en Dio. Ili representas ricegan spiritan havajon, quiun oni devas disponigi al Europo. Per citiui vortoi, cardinalo Jean-Louis Thorin, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, fermis la rencontigion della delegitoi por la rilascio cun Islamo della Europa Episcopare Conferenzoi. La dialogo inter islamanoi cae cristanoi, aldonis cardinalo Thorin, estas grazo por ni cristanoi, char gi devigas nin pli profundigi nian credon, char oni ne povas dialogi per ambiguezzo. Lau jus datai datumoi, la islamanoi en Europo estas prescau 3% della loggiantaro, sed compreneble la situazioi varias laula landoi, exemple en Turchio, el inter loggiantaro de 7 quin milionoi da personoi, la cristanoi estas nur 110.000. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.